ngwe mukililelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Poko ila muna bino banso pe boye bula muna banso na sango ya mokili ya lelo Wuto Washington na DC nguma mokunzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 Lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala Na lulaka la Amerika, The Voice of America, Biwa lingala Mipesa medibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimati na Alfredo Santos Na ibasali unzele ya Matini To pesa mipe maboko na sango eye na Marius Muhunga Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na edi isango na sango ya mokili lelo tokolobela masolo pona kinya kati na basimba manduki ya ituri na bakambi ba etuka eye mabandi lelo na aro
biso bana ituri eloko tozoze la kaka na kati ya Donc résultat attendu na dialogue wana ezakaka kimia ezonga
Balakisi chope ba biche ba kei ya biche ilu ba primaire secondaire pe technique ya ituka ya nord kivu ba kitakio balabala na kanda pona kosenga boko pisami ya elaka ya mbula materi ya kubakisa nifuta na bango
Gouvernement congolais epesa ki ba promesse et pas balakisi. Tango ba promesse epesa ma ki atamoko esa limité. Yangonde lelo balakisi ba décider ko kita ko déposer memo na bango et pas ba konzi.
Lelo na lila kanabiso lokole Marius Muhunga akuyamba pona biso mosani ya ndembo Chancel Mbemba Mangulu oyo abeta kabongo na Marseille ya France oyo utibongo pesa mamba no ya Marc Vivien Foué bo mosani ya malamu koleka na Afrika tukulanda yango awa kati makambo mayimanso tukulanda yango mwa sima na ntango sima na sango tukupesa bino na bokusei Samantha Power Muyangeli ya USAID misalami ya Etats-Unis pona ntumbwa na molongo alubi ayoki motema mpasi na sangoye inso ezali kolobela bomati bwa motango ya basi pe bana baye bazali konyukwama na kozomaka na makasi mikolo miso na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Democratique kolanda mikanda Médecins Sans Frontières ebimisaki na libandela ya mobu Samantha Power akunduli na lisa kulilia ye asali lelo ete bitumba bizali ko salama sika kati na mpinga ma ekolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 baye ba pesa makama boko na Rwanda bisali ete batukulika milio moko bakima bisika na bango ya kuvanda uto sanza ya misatu ya mobu muliki 2022 mingi kati na bango ba memami kubika na bisika ya likama penza biye bitondisami na batope bizangi bilei mai pe lisali sili ya minganga bana pe basi bazali konyukula mana masanga mabayi bazali kosalila bango na kosepelisa nzoto na bango pe mangumba mango bakambami na bato bazali na boyokani na mbula matari ya ekolo Congo Democratique e pameli mokambi ya USAID Samantha Power alobi e singili Rwanda isukisa na lotomo kopesa maboko na M23 pe elungula basoda bayango na ekolo Congo Democratique mokambi ya USAID asengi pe mbula matari ya RDC kosala makasi koleka pona kobatela bana mboka bayango baye bazali penza na mpasi pe na mbula matari inso eye ezali kolobate ezali koyoka mpasi pona likambuli yango kotumbula mongongo pe kopesa maboko pona kosunga bana ba ekolo Congo Democratique Balakisi ba elungi ya mbula matari ya Almanya ba singili kubanda lilo mubimbo na ekolo Congo Democratique lipingali ya bango li kukamba mabongo na vice ministre ya mambia bapa ya pe ba imisala miaboyokani ya mkita pe ya mtumbo ya mbula matari ya Almanya Deutsche Bundestag ba kusulwa na ba kambi ba ekolo Congo Democratique makambo mingi loko la bongo bubungisa mi ya maponami ya suka ya mubumu ye na mboka Nzala ekumi na lolenge etikala kokoma te na ekolo Congo Démocratique pe esengi lisungi po na ntango ya molayi na ntina ya lobiko ya bato ekebisi lelo FAO mabongisi ma ONU po na bilei epe bilona epe PAM mabongisi ma ONU po na bilei mabongisi ma yema ONU makanisi ete bato koleka milio motoba na nkoto nkama na sambo bazali na likama lya nzala na Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri. Yango elakisi bomati bwazo milikolo na nkama koleka mobu moleki. Mingongo mizali kokoba kotumbula masi manabokangami ya Salomon Idi Kalonda mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo Démocratique lobi loleki na libanda ya mpepo na ya njili na Kinshasa. Milulu miike misalamaki lelo na bituka lokola manyema pe okatanga epai batu baike bakanga kinzela pe batumbaki biloko po na kolakisa kanda na bango pe basalaki makelele lokola bango uwe Justicia ASBL moko na mabungisi mabunda kapo na makuki mabomoto eyeza la kana Lubumbashi na ukatanga esengi botika mi na lumbango ya Salomon Idi Kalunda po na Justicia ASBL bokanga miboye bozalinde boyiba mi boye na lolenge lotosite makuki mabomoto pe mibeko ma ikolo bakambi ba opposition bango pe lokola ba singi boutique amina na ye izali bongo matata polio delice sanga Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Mbongisi mamobeko mwabo kabuli bibonga na parlema na maponami makoya mobu moye moye mabandi lelo na Assemblée Nationale atako bakeli mbeko baiki ya opposition bazalite mokambi ya suku ya se ya parlema Christophe Mboso Kodjamponga alobi bo bimi babato baye bo kokite ko pekisa bo talami bwa mobeko moye mpona ye bato babimi bazalaki tan ngo boyo kani pona kotia na esika ba kambi baseni bo salamaki akondolite ete UDPS wezali sika lingomba ya mokonzi ya mboka e boyaki pe kozala na botali mobeko moyi ya maponami malikaki na mubu meleki kasi yango epekisaki maponami kosalemate awa na États-Unis ba kelini beko ba singeli koloba lelo suki bandimi to ba boyi boyo kani pona kotumbula motu ya nyongo ya ekolo kanda mwango motinda maki na suku ya balaki sibilongi sima na boyokani na mpasi kati na mokonzi ya mboka Joe Biden na mokambi ya suku ya balaki sibilongi Kevin McCarthy uya zali mokambi ya ba republikan bambanda ya lingumba ya Joe Biden ba demokrata libenga ya États-Unis lilobi ete ipona kofuta nyongo lizali sika polele kulanda bakambi ya bank central kasi boyokani kati na Joe Biden na Kevin McCarthy bo pesa ki njela ya kubakisa mikolo kino mokolo ya mitano ya sanza ya sanza ya motoba upo na kuyeba kupekisa kokoso na mboka pe na mokili na Zimbabwe mapo na mima kusali mamo kolo mwatuku mibali na misatu ya sanza ya mwambe moko ya kulanda mukano mwa president Emerson Mnangagwa yebimisa maki na journal officiel ya ikolo ye ba yi opposition ba pamili mbula matari ikonyo kula bango kupekisa makita mabango be makambo masusu. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Masolo pona kinya kati na basimba minduki ba Ituri na bakambi ba etuka mabandi lelo na Aru tolanda sango yango na Erikas Musi.
Basimbi mandoki ba mangomba kodeko FRPI FPIC Zaire Bazali na likitali yango na mboka Aru ezwami u etuka Ituri wuto lelo. General Major Peter Nkuba Chirimwa mimukambi ya 32e region militaire alobi na bobandi bwa milulu ete ntina Yakobo Manaka tinaba na ba Ituri izalite. Toka General Major Peter Chirimwami.
Chers compatriotes, je suis très heureux de voir les filles et les fils de
Bana ekolo Congo Démocratique. Yangai izali esengolelo ko mono ete basimba manduki ya Ituri bayukani pe baandini kufanda elongo pona kulugula mambi mabubumu. Yango izali ilitetamu kondi ya ekolo Kongo Demokratik aligi penza. Ya mutu ya izali etetu kwa kujua kimia sima ya masulu maye. Tukuluba manso awa kasi izali natina mokote mana iture bako kakokoba kubuma kubumarakati na bango. Tatamu kondi ya ekolo Kongo Demokratik aligi tomwama ya ekolo Kongo Demokratik mingi awa na etuka ito.
Démocratique du Congo en général et en particulier à l'est du pays dont l'Ituri fait partie.
Mukambia Lingomba lia kubundila makoki mabomoto CRDH na territoire ya Irumu. Christophe Munyandero Yempe asepeli na masolo mayempe apesi bakanisi maye mpona yango.
Pona dialogue o zoleka na Aru ezaka ka dialogue o ezotia bana ya Ituri na po basangana kaka bakutana sur une même table et c'est pourquoi bakonzi ya mboka ya état de siège basala kimaso po batia ba groupe armé nyonso ya Ituri sur une même table pe biso bana ya Ituri eloko tozozela kaka na kati ya donc résultat attendu na dialogue wana eza kaka kimia ezonga parce que mingi mingi okumona bana ya Ituri babundaka mingi mingi parce que ba homme politique nde bazalaka ba o bazo réchauffer kaka makambu.
Christophe Nyanderu pone yango abiyangi mangomba maba simba mandoki baye na kosukisa libela bobomami nsima likitalinene liye. Tuyoka lisusu Christophe Nyanderu.
O biso ba population bokomona ke tozonyo kwama e tozobuma na biso moko bana ya Ituri nde eloko tokosenga kaka na bakonzi oyo bakenda kunda na table oyo ya Aru bafanda bayokana batika biloko oyo ya kobumana donc ba hostilité nyonso oyo bazalaki kosala tobosana ngo po totonga Ituri na biso ba homme politique botika oyo ko intoxikaka mingi mingi ba groupe armé o balide ya Ituri biso nyonso tosimbana poto apuye kaka likambo oyo ezoleka potozwa kimia na mboka na biso ya Ituri.
Misalami ya MONUSCO mipesaki lusungi na yango mpo ete masolo maemale leka lolenge esengeli masolo mango makosila lobi mokolo mwa minei. Irikas Mwisi, Bunia, pona lulaka na Amerika.
Matundu mingi Irikas Mwisi huto Aru na Ituri. Voilà qui s'y va biter le primaire, secondaire, pays technique. Il y a Itukaya Nord qui vous, Kitaki, na Balabala, na Kanda, na Goma, pour na Kusenga, beaucoup qui s'amis, il y a Ilaka, il y a Mboulamater, il y a Kobakse Lavango, Lifuta. Fiston, ici moi, Miyazala, qui na Balabala, na Goma, pe a Meme, Lubiso, Sangwe, et tout l'anda.
Wana Ningongo Yabalakisi, Olisanga Yabango, collectif du syndicat du Grand Kivu, Baye, Babimaki lelo na balabala na ngumba Goma pona kosenga na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki kotosa elaka eye epesaki ya kubakisela bango lifuta na bango balakisi baye basakolete bakotangisa lisusu te soki mbula matari eyanolite na bosenga bwa bango tosoki maloba mabalakisi baike kati na bango toyoka bango.
Kombo na nga Rajabu Sami nazamo la teloko esali kebiso tokita na balabala eza lokuta ya gouvernement. Gouvernement congolais epesaki ba promesse epa balakisi tango ba promise epesamaki ata moko esalemite yango nde lelo balakisi ba decide kokita ko déposer memo na bango epa bakonzi po batala ndenge nini bakoki ko respecte ba engagement na bango.
Ba engagement ni bazwaki na bino balakisi
ba engagement eza ebele kobakisa salaire ya balakisi kufuta bao bafuta makate tozolo bande ba respecte ba promise na bango po banda bwa mbwela tiwa pieza kaka tokubakisa depuis gouvernement ezawana nanu palie moko babakisi te balakisi balobi boye soki gouvernement e honore ba engagement na bango te na mbula oyo tozo banda tokokita te tokotangisa te.
Kombo nanga Buloke Kisayiwa mwana ben nazali mulakisi ya bana otoye na ndako ya mokonzi ya province epona revendication na biso revendication bapesa biso balakisi za revendication question ya salaire, pour revendiquer salaire. Pour salaire na biso eza salaire moko eza salaire insignifiant. Eza moke ndeto ko réclamer si ko mokonzi ya mboka ayo que la biso mawa ta landenge ya ko batisa mwa ndambo na salaire na biso.
Jonas Nabili, moko na balakisi ba territoire ya Nyiragongo oyo mpe akitaki na ngumba Goma mpona milulu nyango asingaki na bakonzi basa na maso na tina ete balakisi ba territoire banso ya ekolo bafuta mandenge moko na baye bazali kosala musala mwa bango na bingumba binene bya mboka. Toyo kaye
toza na problème mosusu biso na Nyiragongo, toza na territoire aso ki otali Nyiragongo na ville de Goma eza elongo via Goma na via Nyiragongo eza moko asi biso bafuta kabiso lokola batu ya ba territoire ya mustika nde tozo edisa gouvernement bati ya biso ba supprimer ba biloko wana ba zone salariale po montalisi ya ville na montalisi ya territoire bango nyonso basalisaka programme moko nde tozo senga pona batalisi ya Nyiragongo na ba territoire nyonso ya republique Walikale, Beni, Lubero biso nyonso tofuta malokola batalisi ya ville
ongo na bango baboti baba yekoli basakola kete soki mbula matari ezoko kate kofuta balakisi elobela bango pwete bango moko basala yango pambate mibu mingi meleki baboti bango moko nde bazaleki kofuta balakisi baye mpe nungu nungu ezaleki te maloba ma baboti baba yekoli baingumba Goma.
Kombo na nga mama Nicole Mwindo na weza kumoni ba ensenya bango pe bazana droa za droit na bango o mwae ba tele maliboso na yabana sa eloko na libumweza pasi bako kukapete nde il faut vraiment gouvernement na biso etala makambo wana kotika kotangi sabana eza pe solution te bo wana si ba yebisaki bango ke bakobanda kofuta bango ba honore parole na bango mboka na biso eza munene eza pei na biso eza riche na eloko nyonso volonté ya bakonzi nde eza te po bana pe baza na droit soki bamoni ke bakokoka lisusu batike la ba para bazonge la batache na bango to sali mikolo ebele tofutaka
kona nga eme apenda zire nga kake paka nga penzo kamo lenge nini president abiso tika la kufuta ba senyate ba posa ba futama ba posa ba abiso batanga nga yi lokola para mobimba nako ling chilo mbo president abiso afuta ba senya ba batanga la nenge ya bien ba posa edikasyon po mboko ebongwa
to benga ki mpero kanampungu directeur provincial ya zone éducationnelle Nord Kivu 1 abweki koyanula na ntina ya Elkambolie wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami wuta Goma
lino na nyinaka na biso lokole mawitsu munga ayambi bongo Musani ya ndembo Chancel Mbemba Mangulu oyabita kabongo na Marseille na France oyauti bongo kupesa ma mbano Marc Vivien Beau Moussani malamu koleka na Afrika tula nda masulo mabango
Chancel Mbemba mbote na yo
mbote mbote Marius Munga
merci mingi d'abord lukulu ndimiko ya nwana mitona biso na biki na ngonga oyu mokili mobimbezo benga yo parce que uza na minute oyu hero na fierté ya football congolais uti kozoa bongo prix ya Marc Vivien Fouet 2023 et pesa milio na RFI na France 24 sentiment na ona minute oyu zani
sentiment na ngana za erre et na qualité da kyamote na bandako et la ngote mais na oloba merci na batoyo ba voté d'abord ngai merci na ba ninga na nga ba joueur autobita bon équipe moko na OM merci li sous na soutien à tout le peuple congolais parce que ils ont fierté en mboka toyika au tombe la drapeau et bande pa ban na mboka France ni toyika na tombe la drapeau ça linga bien mais na multiplier encore des efforts pour na garder kaka na la performance a bien pour na kuluka organiser ba trophée msusu
en tout cas aux ali inspiration pour na bana ya Congo oyo bazali kolanda yo pour ba mona ke bango pe mukulu msusu ba kokipe kokoma lokola yo parce que obandi ndembo na ona Kinshasa ko peut-être son keli solo na yo rapidement na bi kozala temps minité ndenge nini oyo kokoma ti na Olympique de Marseille obanda ki bale na Kinshasa lokola ba jeune tout bana nyonso ni babanda
na bani bale kana quartier na beti bale na Lemba na ba terrain na biso ya ba veni na ngina référence ezaka na ngina na tumba numéro 1 famille Mangulu place na bandi ba kuna après na longwe lemba na ye na limete na karate mososo na bandi wana pre na ye siko ni ekipe ya kubeta ni ekipe na kauka bana kauka nyoso baebi na beti ni ekipe Mazembe Mazembe Lubumbashi pe me Mazembe ba pesa waka siyo no Mazembe na bandi bali wana na ba masa nanga firme mubele kata pumbo jom la vita bandi penda bali tika moko na ye na masa mu trezo mu kenga na bubu mayanga fami mayanga veme na minim kade junior tu zaini na 3e division ya mikolo tu mataki na 3e division za la et la grâce na zui chance orbita kuna inane apre na zui opportunite ya okende ekip mo puto na ngalema ya prezangol personam bana na beti kuna inane na yozo opportunite ya okuma na puto na MK tonchete ya prezangol Mark Moke tu wano salantayma na fikin yende mutu abandaye kusola na manager wazaki manager ya J. Merci Mbukani vien angayi yende muta pesa ngo opportunité ya kukia na Anderlet mando luka latéral droit tant ki waluka latéral droit menga za axe central na za na ba kapasite ya obeta ba poste nyoso na opportunité nzamba chakati na don nzamba chakati ndina kineo sa teste kuna na Anderlet na sali ba teste na zonga jisukin na fandi panda 6 mois puna uzela dati ou funa ki ndikuna pona sinye kontra ipale uku kisa 18 ans e na ye susu deze mfwa na sali suba test nzamba permetre na sinye wana banda wana na Anderlet si na sali parkour na beti na Anderlet banda 2011-2015 na beti balik de champion tu gani championat puna puna lungwa Anderlet na ke Newcastle Newcastle 2015-2018 na lungwa Newcastle na ye Porto Porto na kuna 2018 na yo bima Porto na 2022 en azu titre souka kuna na bimi li na ye na Marseille
D'abord to kokolo ape ba exploit na yo na équipe nationale ya Ekolo Congo démocratique ndenge nini uza chouchou ba congolais chaque fois ba congolais ba mona na dépense na défense ya léopard assurance za na toyebi que Chancel Mbemba azawana alors na compétition o ou tikuta ko mi na Marseille slogan na yo ezalaki boulot palais boulot palais donc ça dit que au cours que service au concept wana outi wapi
concept wana e outi pa baninga na ngai parce que ça monde de vie ndinga na vie king ndina banda ko vivre ndinga na zaji na mwa mke na king na za mtumo na za timid na za réservé na kwa na ngai na banda ko za tuna utina ngai entraînement na zo na ngana kusina na ndaku ndaku na nos kulala na mata na mu George George Boa Manduma na ndo pa bango bango bale na studio na ola la ngana yi na ota na ba film ba série so na nya bi mai foka na ki na entraînement c'est un monde de vie o ya ngai na chaque discipline mo depuis Kinshasa na komo beta zo mata monde de vie na ngana na garder mo ka tilelo
est-ce que boulot palette ko lo bazali slogan o ko ko pesa lokola modèle na ba jeune congolais o ba bazo ko baza ko basa ko rêver un jour basa la paix d'explorer la vie
et ça pour na mutu nyoso pour na ko interpeller mutu so za na musa na yo pour na obati la mo ko bimeta mabete mais so za na ambition wa atteindre niveau mo wali kolo il faut appliquer bon objectif na na vie il faut kaka uti musala uzomunda ko sa divers katanda kuna oza la mie parce que libanda na mo kilindenge debi jalousie et komi tona mo kili ba ko elo elo kwa mabe pona kuzala kaka kumibatela parce que nzamba lobi avant batela biso yo mona mutu mibatela après ye moko nzamba batela yango wani
alors za musika Chancel Mbemba oza sikona Olympique de Marseille toko ko ba que rêve na yo ya football et suki na Olympique de Marseille ou deux ans na ba rêve ya ko kende musika Nicolas Ali Koya
rêve na ngana isu kite place oyo na lina koma il faut na travailler na zo travailler kaka jour na koma peuple congolais bandi kuna ba kongole ba omuna
alors Chancel Mbemba ba tebele ba mona ki ona ba match ou tukoleka comme si bozaki titularisé te la poste de défenseur parce que bozana problème na entraîneur ya
non na la je pas na titulaire na za poste sur la jeu opportunité ya obeta na beta na sur la équipe nationale na za pa titulaire et na otende équipe nationale na zungi na mboka na mara Martin ndi za ba match msu na banda obeta te za ki choix ya entraîneur Soit un il faut accepter un mot parce que tout ça, moi, je suis un football professionnel. Il faut un mot, tout ça, un mot à démocratie. Coach, mon tout, à tout pour na jouer au bord. Tout ça, pour nous, ils ont été pour na au bandit, bah, les tuyaux. Ils ne sont pas congolais parce que, bah, moi, je suis un peu plus de l'air, je suis un peu plus de l'air pour nous servir. drapeau à Mboka na servir un peu bien. Na zongi sur une équipe Oyo, Oba Futa à Ngambongo pour un abilita. Mais coach, ataraki choua naï. Choua talaki, atuna gingate. Ninga talaki choua naï, ngaï pena daji moutou, na daji na nirimaki choua ngo. Mais elle a pété n'a les opportunités, y'a pour bêta, na osa la gamme tala ou nga na yebe.
Alors, tu recommandes à ce que tu as chancel Mbemba. Est-ce que tu recommandes à ce que tu as dit 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 que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que mais bato bata faible et ara passi pour nous critiquer bango bato mbula ba jouer ou bata na Afrique parce que biso to beta la pour toi ngana uta ki Afrique ndé na beta teke bata na baza na Congo wana tout participer ben fort pour na ba manager ba yo zo ba jeune ou bata na Congo babi ba yo sala makambo mingi plus que obligé to sala parce que ndambe azé ba tout nyoso.
Alors, Toloba, Lelo, vous allez qui yomo côté, la compétition Oyo, vous allez qui na Moi Côte d'Ivoire, Soko Fofana, Sako Fofana, na Tarem Kofi, ya Nigeria. Est-ce que vous avez surpris que Zalande yo ba poni, yo linga, ce que ba bagi yo pon, ango pon anani?
Et ça, c'est surpris, c'est parce que, na, d'abord, on a une équipe à Mounimi. Et ta première année n'a pas. Na joué grâce, na première année n'a pas, na ta défenseur Oyo. Na che 7 bi na Marseille na championnat na biso français na che 5 bi na che 2 bi na Ligue des Champions na za joue défenseur au Stiko pour le moment première défenseur na Europe Mobimba waza ba bilo kwa ngazate na obeta na Marseille ba frère wana ba ndeko ba za équipe na bango eza ndenge mona Marseille te Marseille équipe amunene équipe amunene pour beta ou imposer eza na concurrence ya makati. Et là, on a une équipe qui est Marseille. Une équipe qui est en concurrence, c'est tant que aux bêta, c'est que aux mérités mieux. Parce que Marseille, pour nous imposer, il a facilité le bateau, il y a des clés, il y a des clés, il y a la France, il y a Marseille. Parce que nous avons l'étoile de la Ligue des Champions. Pour nous imposer, la ville, na ba supporter na bango ezara nzambe ouvra otoloba.
En tout cas, Chancel Mbemba, merci mingi le colonel Mayo kwa na mituna na biso. Une fois de plus te présenter ba félicitations na biso. Message ya souka na ba jeune congolais ba zo rêver un jour ba koma lokola yo.
Na relève sa ba jeune congolais ngandi kona bino na beta ao na beta pona ko fungwela bino nzela pona ba recruter ba ya na Congo ba yo zo bino. Mais il faut bouda na discipline, il faut boyo kaka trop, il faut kozala sérieux. Kozan écoute kolinga koloba mingi te yo luka ola kitamusala na yo kunuka pe kunuka kuyiba ilungi ya nzambe parce nzambe ye muto akufasilite na mambo nyoso na bostake nyoso kuyelo nzambe ka muto akufasilite suku tambo na nzambe okosala makambo koleka ngai ndeko na bino ninga tabu parce nga na osala makambo parce naza na nzambe soki nazali na nzambe te bala puto eza pasi po penza botravaye soko zo opportunité fo osaisir ango parce que nzambe azaya bato nyoso. Oui, c'est important, tout ça, ni, peuple congolais, son gabajou, ni, yo, soyamboka. Et ça, c'est très important, qui n'est qu'à bisou, parce que, n'a m'amba balé, comme on a bisou, dans la tête, tellement trop. Mais tout ça, va jouer avec des, tout ça, bon, d'avou, matin, malé. Zamba kusonga ba vena biso ba mataki yango biso tozopusa ko matango ba o ba kulanda biso pe ba kota ba devoir wana ya ko matara da po mboka.
Chancel Mbemba, merci mingi za bongo fierté ya République démocratique du Congo totombele mokolo malamu o sepela malamu na baninga na yo.
Merci beaucoup.
Ezaki bongo musani ya Olympique ya Marseille, ou tu kozwa bongo mbano ya Marc Vivien Foué, Chancel Mbemba, azali bongo mutu apesami mbano eye bo musani ya malamu kuleka na Afrika. Lisolo liye na lokoli ya lelo kati na Marius Munga na Chancel Mbemba nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki. Masolo pona kimia kati na ba Simba Manduki ba Ituri na ba Kambi ba Ituka eye ba bandi lelo na Aru. balakisi babite yelo ba primaire secondaire technique ya etuka ya Nord Kivu bakiteki balabala na kanda lelo na Goma pona kosenga boku kisami ya bilaka ya mbula matari ya kobakitela bango lifuta na bango tulbaki pe ete Samantha Power moyangeli ya USAID ni salami ya États-Unis pona ntumbwa na molongo alobi ete esengili na Rwanda kotika kopesa maboko na M23 pe kulungula basoda bango ne ikulu Kongo Demokratike pe asengi bikulu biso bi bezali kolanda ndenge pasi zeni ne ikulu Kongo Demokratike kopesa maboko pona kosunga alobi ete basi na bana bazali kuzwama na makasi mingi kulanda Médecins Sans Frontières to pesi bongo matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos we basunga kibiso ndela masini to pesi matundu mingi na Marius Munga we basunga kibiso na sango to kuba kulanda view walingala na site internet pe na ba réseaux sociaux na bino zela kibongo wa bino Edi Isango.